Čechy a Morava. V českém vztahu k Rakousku vládnou v zásadě dva stereotypy. Podle jednoho jsme 300 let trpěli, jak se to naučil papouškovat i vlastenecký Mlok v Čapkově válce s Mloky. Podle druhého nám vlastně bylo dobře. Trochu jsme švejkovali a trochu loajálně čehonovali, jak to paroduje Viktor Dyk v knize Můj přítel Čehona. Ale možná už není docela známo, co či kdo je Čehona. Toto ironické jméno českého rakouského hypervlastence vzniklo ze slov rakouské hymny. Místo čeho nabil občan Pilný, stačí říci Čehona byl občan Pilný. Z českého čehonovství si dělá legraci i Karel VI. Schwarzenberg ve své parodické básni, kterou složil na nápěv téže rakouské hymny.
Zachovej nám, Hospodine, císaře i naši zem. Tak to zpíval v době jiné, Čehona i s potomstvem. Hájil vždy koruny jeho proti nepřátelům všem. Října 28. byl už republikánem. Října 28. byl už republikánem.
Čehona byl občan Pilný, realista, pokrokář. Potom byl zas Němec silný, tak byl z něho otrokář. Na začátku okupace jel prý šmeral do Prahy. Byl na úřadě práce, Čehona plný odvahy. Byl na úřadě práce, Čehona plný odvahy.
Na den 9. května změnil se však do čista, zuřil, sopčil jako Etna, že musí být očista. Bože, kýž jsem soudcem z lidu, to je něco pro radost. Koho chce, tak toho v klidu zavře, až má navždy dost.
Karel VI. Schwarzenberg, autor této parodie, však ve svém vážném díle vědeckém a publicistickém ukazoval, že oba stereotypy jsou nepřesné. Že vztah mezi českými zeměmi a Rakouskem byl složitější a v průběhu dějin se několikrát měnil. Především nesmíme zapomenout, že jednou v dějinách to také bylo obráceně, že český král, konkrétně Přemysl Otokar II., vládl v Horních i Dolních Rakousích, Štýrsku, Korutanech, Kraňsku i v hrabství Gorice, jádru to budoucího přímoří. Přemysl Otokar se tak říkajíc vmezeřil mezi konec dynastie Bábenberků a začátek vlády Habsburků. Pak ale padl na moravském poli a z české vlády nad Rakouskem nebylo nic. V rakouské kulturní paměti byl pak Přemysl Otokar občas vyvoláván, ale co by svévolník, který chtěl, co mu nepatřilo, a byl prozřetelností právem strestán. Nejslavněji to učinil dramatik Franz Grillparzer v dramatu König Ottokars Glück und Ende, štěstí a konec krále Ottokara. Jak píše Claudio Magris v knize Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Klíčovým momentem dramatu je rozhovor mezi Rudolfem a Ottokarem ve třetím dějství. Ottokar se svému rivalovi podrobuje, krátce na to se však zbouří. Slova legitimního panovníka, určená ambicióznímu titánovi, jsou syntézou habsburské koncepce moci. Především je to odsouzení nezřízené vůle a touhy mít víc, než je člověku dáno. Ta přivodila Ottokarovi porážku. Potud Magris a Grillparzer. No, není divu, že v české kultuře není Franz Grillparzer právě oblíbeným autorem. Česká dynastie se tedy neujala v rakouských zemích, nýbrž rakouská v českých. Jak se tam ale dostala? Vojenskou invazí? Uzurpací? Rozhodnutím velmocí? Ale kdéž? Jak připomíná historik Josef Pekař ve stati Na rozcestí osudů, Habsburkové se dostali na český trůn svobodnou volbou českých stavů. A tato volba byla tehdy, roku 1526, nesmírně logická. Za prvé, Ferdinand Habsburský byl nejbližší příbuzný právě vymřelých Jagellonců, manžel Anny Jagellonské. Za druhé, patřil k nejmocnějšímu rodu tehdejší Evropy. Za třetí, bylo lze doufat, že ochrání české země a celou střední Evropu před dotírajícími Turky. Za čtvrté, nebyl žádný Němec, jak se jeví z obrozenské perspektivy, nýbrž byl vychován ve Španělsku, takže byl brán jako jazykově neutrální a tehdy by nikoho nenapadlo, že by z německé dynastie měl vzejít českým zemím problém. Za páté, byl katolík, což se právě líbilo většinovým českým utrakvistům, kteří se báli dotírajícího luteránství. Nad českým královstvím i nadále stála jen svrchovanost říše římská, ne svrchovanost rakouských arciknížat. Pekař pak dodává, státní samostatnosti jsme ovšem za Habsburků nestratili. O tu nás připravil teprve rod Lotrinský. Zváti tento rod Habsburským je vlastně z hola nesprávno. Týmž právem bychom mohli staré Habsburky zváti Jagejlovci. Co tím má Pekař na mysli? To, že teprve od Marie Terezie a jejich dětí, potomků Františka Štěpána Lotrinského, nastalo skutečné oklešťování českého státního práva. Tato teze Josefa Pekaře, že za skutečných Habsburků, tedy do nástupu Marie Terezie, česká státnost trvá, se pak stala ústředním motivem díla již zmíněného a citovaného Karla Schwarzenberga. Znovu a znovu dokazuje, že český stát nezanikl ani Bílou horou, ani obnoveným zřízením zemským, neboť habsburští císařové v něm stále vládli z titulu českých králů a české země byly s rakouskými spojeny jen dynastickou unií. Česká státnost je skutečně těžce poškozena teprve roku 1749, kdy Marie Terezie ruší vídeňskou českou kancelář, dotud nejvyšší správní úřad českých zemí, a spojuje jejich správu se správou zemí rakouských. Poté je česká státnost stenčena unifikací zemí monarchie za Josefa II. A jeho odmítáním dát se korunovat českým králem. A konečně stejným, již zcela fatálním odmítáním korunovat se ze strany Františka Josefa I. Nikoli tedy rok 1620 či 1627, ale až roky 1749, 1848, 1867, vyhlášení rakousko-uherského dualismu a 1871, rok nesplněného slibu Františka Josefa, jsou pro českou státnost osudové. Proto Schwarzenberg sestavil a vydal knihy Obrazy českého státu a Písně českého státu. Soubory dokladů obrazových a textových, že symboly, znaky a motivy české státnosti jsou užívány i za Habsburku, i po Bílé hoře a obnoveném zřízení zemském. V jednom článku, psaném už v rakouském exilu pro české Vídeňské svobodné listy, tak Schwarzenberg například píše. Před 250 lety, v roce 1723, se konala v Praze slavnost významná pro český stát, jejíž souvislosti jsou takové, že mohou zajímat každého čtenáře. Chci se zmínit o korunování císaře Karla VI. Za krále českého. Když se císař Karel, v Čechách toho jména druhý, rozhodl, že pojede do Čech i s manželkou ke korunování, měli z toho čeští stavové z mnoha důvodů nelíčenou radost. Zaprvé tím bylo doloženo, že česká země nemůže být ovládána nepřetržitě z Vídně, český král že musí časem panovat na Hradě Pražském. Za druhé, nákladný život dvora nepřicházel aspoň na čas k dobru Vídně, nýbrž městům pražským. Za třetí a především byla jednak utvrzena královská moc holdovací přísahou všech čtyř stavů, jednak potvrzena jejich ústavní práva korunovační přísahou krále. Proto Karel, ač neuměl česky, chápal význam české státoprávní tradice. Pražské národní muzeum chová dvě vzácné památky. Obraz zasedání zemského soudu, jemuž předsedá sám král na trůně, a medaily s vypodobněním české koruny spočívající na Přemyslově rádle, což je obraz lidového, selského původu české svrchovanosti. Pro soubor korunních klenotů věnoval Karel štólu a plášť. Za korunovačního pobytu bylo množství radovánek a zvláštní pozornosti došla slavnostní opera v italštině, uvedená s nevídaným přepichem. My si neposlechneme ukázku z oné Fuchsovy korunovační opery Costanza e Fortezza, nýbrž z jiného díla, které vzniklo pro korunovaci, ze Zelenkova díla Sub olea pacis et palma virtutis. V ní totiž zazní jeden motiv, klíčový pro české vztahování k Habsburkům, co by legitimním vládcům státu. Habsburkové jsou totiž de Venceslai sanguine, z krve svatého Václava. Sice je v jejich žilách té krve, po všem míšení panovnických rodů, už jen kapička, ale je tam. Schwarzenbergovi obrazy českého státu a písně českého státu jsou důkazem skutečné víry v heraldiku či heraldického vidění světa. Pokud znaky státu trvají, jsou užívány a uznávány a je rozuměno jejich smyslu, potud trvá i sám stát. Znak, heraldické znamení, není cosi jen formálního a jen symbolického. Je symbolem v pravém religiózním smyslu slova, totiž smyslově vnímatelnou a rozumově rozlišitelnou manifestací skryté duchovní reality. Proto má smysl ukazovat obraz českého lva či svatováclavské koruny na náhrobcích, pečetích či mincích, odznaky nositelů českých zemských úřadů či rytiny zobrazující korunovační slavnosti. To nejsou sentimentální vzpomínky, to jsou důkazy. Na druhé straně však nelze zcela podcenit ani běžnou realitu. A v té se česká státnost krok za krokem vytrácela. Ještě patrnější než v českém království, to bylo v moravském markrabství. To bylo beztak vůči českému království v podřízeném postavení a tak nebylo divu, že se moravská společnost přimkla mnohem úžeji k Vídni, ostatně bližší než Praha. Vnímání toho, kde jsme my, kde je stát, kde je vláda, se proměnilo v tom smyslu, že stát a vláda není u nás, ale tam na jihu, v Rakousku. Zeměpisně dole, společensky nahoře. Rakousko to jsou oni. Tak, jak se to zpívá v moravském verbuňku Rakouský císar pán v podání horňácké muziky Petra Mičky.
Rakouský císar.